Dobrý den, ahoj. Posloucháte podcast Národního divadla Moravskoslezského. Od mikrofonu vás zdraví Vít Roleček a můj dnešní host, kterým je repetitorka a asistentka mnoha choreografů našeho baletního souboru Nataša Novotná. Dobrý den, Natašo.
Dobrý den, nebo ahoj.
Moc děkuji, že jste přijala naše pozvání sem za námi.
S radostí.
My se tady dneska budeme bavit o nejnovější baletní premiéře u nás v NDM, o inscenaci Hora.
Super. Je to krásná inscenace.
Její choreograf Ohad Naharin se rozhovorům vyhýbá a říká, že za sebe nechává mluvit ten tanec, to umění. Natašo, jak to máte vy? Povídáte si ráda o tanci? A lze to vůbec? Jde o tanci mluvit?
Já se plně ztotožňuji s tvůrcem, Ohadem Naharinem. Takhle, to jsou lidé, kteří v podstatě že jo, celosvětově neustále cestují a všichni by si chtěli o těch věcech povídat a je to určitě skvělé, že ti, co o tanci nebo vůbec o umění píšou, tak potřebují nějaký obsah. Na druhou stranu, tak jak říká Ohad, to dílo je jasné, je jasně dané.
Jasně.
Proč vlastně vykládat
nějakou
omáčku? Přesně tak. Takže já se spíše totožňuji, ono se také vlastně ten tanec mnohokrát vlastně těžko popisuje. Je to samozřejmě zážitková věc, takže pro ten zážitek asi fakt si musí nějak každý jako dojít a jako vžít se do věci, než nějak rozumově v podstatě o tom přemítat jako třeba ve formě textu nebo rozhovoru.
To je škoda, že točíme podcast zrovna pouze zvukovou stopu. Asi kdybychom si teď tady povídali o tanci a vy jste mohla k tomu tančit, že by to mělo ještě další level.
Rozumím, že prostě každé médium má to své. A ono určitě jako je hodně co si povídat o tanci a jako speciálně v dnešní době, kdy nějak věřím, že lidé jako zpátky nacházejí své tělo, nebo takhle, že spíše objevují, že jsou jako vypnutí z těla, takže ten tanec teďka jako je vhodný docela jako pro tuhle dobu.
Inscenace Hora. Teď celé divadlo tápe, jak správně vyslovovat ten název a co to vlastně celé znamená. Natašo, pomozte nám v tom.
No Hora, jak to myslíte, že jako jak to vyslovovat správně? Hora je jasná,
Hora
že?
Je jasná, je to normálně psáno z H, čteno Hora.
Přesně tak.
Ale těch významů toho slova je spoustu.
Určitě, on takhle, já se možná rovnou jako půjdu zase k tvůrci, k Ohadovi. To je člověk, který rád si dělá jako z věcí legraci. Ta věc jako taková, nebo vůbec jeho díla, jsou absolutně jako neprvoplánové. Tak vlastně i ty názvy svých věcí vybírá tak jako velice neprvoplánově.
Aby byly i malinko za roh. Jo?
Určitě. A tak, jak říká, že mluví to dílo za něj, tak vlastně tak stejný to bude s tím názvem. A Hora, pokud bychom měli být specifičtí, tak v češtině právě. Já jsem byla strašně ráda, že to je Hora, protože v češtině Hora je jasná.
Je ten
jasná,
význam je to velmi
jako
jasný.
Nějak jako nesoucí. Samozřejmě to zase s dějem to se věci nemá vůbec nic společného. Opět jsou to jenom písmenka, která dobře zní a která se dobře zapamatují. Hora v mnoha jiných jazycích je tanec. Je to v podstatě balkánský tanec původně, nebo také židovský. Je to takový kruhový tanec. Takže spousta lidí se může taky jako nějakým způsobem vztahovat k tomuto. Hora ve španělštině jako hora, jako čas. Jo, zase každý jazyk v podstatě znamená to něco jiného. Takže u nás hora. Vlastně i plakát, i to jeviště celé zelené. Takže to se nám možná k té hoře, jako k něčemu, co je jako živelné a možná i teďka na jaře, jak všechno prostě se zelená, a že je to plné života. Takže možná i tam se můžeme nějakým
inspirovat.
Způsobem přesně nechat zavést.
Ohad si svoje choreografie střeží. Jsou to choreografie, které vymyslel většinou pro svůj izraelský soubor a je docela vlastně těžké je dostat mimo Izrael. Jak se to podařilo u nás, protože i velikou zásluhu na tom máte vy sama.
Já jsem vlastně ráda za to, protože ano, Ohad tvoří především pro své tanečníky, ono jako většinou choreografové už tohoto formátu vlastně mají raději k dispozici, jak to řekla ošklivě, svůj vlastní materiál, prostě lidi, kteří už jim rozumí, kteří nějakým způsobem jako vědí, co po nich chcete, takže ano, ty choreografie tvoří pro své lidi a potom je dál prodává. Teďka nechci tím říct, že to je jenom o penězích, ale samozřejmě
je to ten nápad, je to dílo,
hodně o penězích, tak tak zase jako každý jiný tvůrce v jakémkoliv žánru. A Ohad taky nezakrývá to, že rád pomáhá lidem, ke kterým má vztah. Mm-hmm. A my spolu máme vztah, vlastně dlouhodobě přátelský. Já jsem se s Ohadem potkala poprvé, když mi bylo 18, když jsem přijela do Holandska, do NDT. Tenkrát, před 25 lety, jsme se vlastně poprvé setkali a nějak se ty naše dráhy křížily. A já vlastně tím, že jsem teďka vlastně před 7 lety byla ještě častěji v Izraeli než kdykoliv předtím, protože jsem získávala certifikaci na vlastně pohybovou metodu GAGA, mm-hmm. kterou taky Ohad vyvíjí.
K tomu se rozhodně
takže
dostaneme.
Naše vztahy vlastně jsou tím jenom prohloubené. No a abych se vrátila vlastně k té otázce, jak jsme tu horu vlastně získali pro Ostravu, tak ono nejprve, my jsme vlastně už 2 roky předem plánovali, my jsme chtěli Per Ginta od Johana Ingera, to je taky choreograf, s kterým už jsme tady spolupracovali. Nakonec ten Per Gint nedopadl a vlastně nám ho ten Johan zrušil rok před zahájením produkce, což je jako vlastně
těsně. To je velmi krátká
těsně,
doba.
Přesně tak. No a my jsme teda v tu chvíli vlastně docela v panice hledali jako další, co na ten repertoár umístit. No tak jsem si říkala právě s Lenkou Dřímalovou, se šéfkou, protože ta opravdu měla paniku, že v tu chvíli, co se bude dít.
Co se bude další rok dělat.
Tak jsem říkala, hele, tak pojď, tak zkusíme vlastně zase podívat se, že jo, myš někam daleko a prostě dostřelíš třeba aspoň kousek. Tak jsme zamířili takhle jako vysoko, tak jsme říkala, ok, tak zkusím zavolat Ohadovi, jestli nám pomůže. No a udělala jsem si nebude takový maličky samozřejmě jako průzkum trhu, jako co má na repertoár, nebo co by bylo vhodné vlastně, jako co mají živého. No a právě to byla hora. No tak jsem mu tak jako napsala nejprve, vysvětla jsem mu situaci a pak jsme si volili a ho tak jako v klidu už jenom říká, well, Natasha, I think it's a good idea. Mm-hmm. Jako, že to je dobrý nápad. No a tak tím se tak jako posvětilo a potom už jsme mohli začít vlastně celý proces.
Pak se stala ta zajímavá věc, kdy on tady vlastně byl na generálky.
Jasná věc, on vlastně vždycky přijede.
Přijede, zkontroluje a visel nad tím ten meč, že to taky je možné, že to nepustí.
No jasně.
Pamatujete si to někdy, že třeba nějakou choreografii někde ve světě jako zatrhnul, řekl ne?
Nepamatuji. Ne, vždycky jsem byla nějak jako s těmi soubory, kde se to povedlo, ono už asi vlastně opravdu je to jako předem dané.
Že jako vlastně pokud se by tam to nenasadí, tam pokud není ten soubor, ta příprava.
Přesně tak. Pokud by mi jako nedůvěřoval do té míry, že opravdu jako tanečníci jsou schopní to v určité kvalitě otančit, protože to je něco, na čem mu velice záleží. Je vlastně kvalita té interpretace, schopnost těch tanečníků vlastně neexekuovat pohyb, ale jako žít ten pohyb. A to je potom vlastně ten velký rozdíl.
A je ta naše inscenace něčím jiná od těch jiných?
Určitě.
Těch jiných hor?
Protože Ohad za ty 3 dny, co s námi strávil, tak vlastně udělal změny. On teda vlastně neustále dělá změny, co se týká jeho věcí, ale on vlastně přijel před tu naši premiéru čerstvě z New Yorku, kde zrovna horu hráli vlastně v tom předcházejícím týdnu naší premiéře, tak jeho soubor tam zrovna hrál, hostovali, takže on vlastně měl horu jako plně v systému, tudíž když přijel za námi, tak vlastně jenom vplůl do toho, co už měl v rukách, tak se mu jako přesně asi lépe nahlíželo na tu věc. Takže udělal nějaké změny, takže teďka vlastně zase celý svět bude dělat ty změny, které se staly
které
u nás.
Které se staly tady u nás, takže všichni se budou jezdit dívat
určitě,
sem k nám.
Určitě a byl jeden moment, je tam takový vlastně duet v té choreografii a Ohad tam právě něco změnil a pak říkal, tak jsem za to, aspoň určitě za to jsem rád, že jsem přijel do Ostravy, že jsem konečně po, a teď asi 12 let, je ta choreografie stará, říkal, že jsem po 12 letech konečně přišel na to, jak rozklíčovat jako tady ten duet, jak ho upravit, takže nám to přišel u nás. Tak můžeme být rádi.
Ta scéna je zelená, jak už jsme řekli.
Na ní jsou
klíčovací zelená. Na ní jsou tanečníci nasvícený žlutým světlem. Ti tanečníci jsou oblečení velmi spoře, velmi minimalisticky a všechno je to vlastně založené na nich. Liší se mezi sebou ta dvě obsazení? Protože tam jsou místy, pasáže, kde to vypadá, že mohou improvizovat.
Rozumím a určitě jsou tam jako improvizační momenty a už v tom se to bude lišit. Ono každopádně vlastně, i kdybychom měli jenom jedno obsazení, tak i to jedno obsazení v každém představení bude trošičku jiné. My každopádně s našimi dvěmi obsazeními A jsem hrozně ráda za to, že máme dvě. Já jsem nejprve taky jako čekala, že budeme mít jako sotva na jedno. Uh-huh. Protože je to i super zkušenost právě pro ty tanečníky samotné. A já jsem hrozně ráda za to, že vlastně v souboru máme, co říkáme, takhle hodně barev. Jo, že to vlastně jako není jednobarevné, protože každý z tanečníků je jiný, je osobitý. My už i na konkurzech se snažíme vlastně vybírat asi trošku jiným způsobem, než jaký je možná i trend v některých souborech, kde vidíte, že vlastně mají ty tanečníky hodně unifikované, a to my nechcem. My právě chceme mít takové, říkáme, vždycky vnitřně zoo, aby byl každý jiný, protože
vlastně nesoudržné na první barvy, pohled. Ale
ty barvy potom jako určitě stojí za to.
V té choreografii jsou i místa, kde se tančí na ticho. A ta místa nejsou malá. Jaké to je pro ty tanečníky?
No, já myslím, že pro tanečníky je to mnohem jako snesitelnější než pro diváky. Takhle v hoře je vlastně jen těch na začátku asi 6 minut, že ono to začne, je takový 3 minutky úvod a potom je asi 6 minut, kdy je ticho. A to je jediné ticho, které v tom baletu je. Mm-hmm. Ono potom vlastně celou dobu určitě hraje jako vlastně skvělá a spousta skvělé muziky. Takže to ticho, to je opravdu jenom jako zdánlivé ticho pro diváka, bych řekla, že, jako, že tam není muzika, protože to, co se odehrává v tanečníkovi, tak je hodně hlasité. Protože má jako v podstatě že strašně moc úkolů, tam jde o timing, tam jde o navázání se na ty ostatní, na to. No, je to hodně elementů, které vlastně jsou velice naplňující. Jo? A to, když se divák podle mě odtrhne od toho, že tam jako není ten ruch, myslím tím ta
je
muzika,
ta hudba,
takže v tom najde jako spoustu bohatství vlastně.
Kolik je tam těch jakoby míst, kdy se ten tanečník může urovat, pustit, nebo jak to mám říct?
Aha, jako improvizovat v podstatě.
Úplně improvizovat, ale samozřejmě asi tímhle daným pohybovým jazykem.
Tak ono jako opravdu vlastně 99,9% těch pohybů je daných. No, minimálně jako tam jenom jako jedno solo.
A tak to je jako neuvěřitelné, protože to vypadá velmi živě a to, že to vzniká teď a tady a že si ti lidé dělají, co chtějí, a přitom to dává.
Ne, je to právě úžasně organizovaný chaos. On i vlastně vytvářel tu choreografii jinak, než vytvářel ty předchozí, nebo trochu jinak. On vlastně tuhle tu choreografii, která mimochodem je choreografie, která má jako nejvíc prvků. Vůbec jako, jak bych to řekla, překrokovaná, že by byla.
Jako ze všech
choreografií má opravdu jako nejvíc materiálu. A to taky tím, že on vlastně pracoval s každým tanečníkem nejprve jako sám. Ono je tam 11 tanečníků v tom obsazení. 6 žen a 5 chlapů. A on nejprve s každým pracoval jako zvlášť na tom materiálu. A pak až to celé jako složil vlastně dohromady.
Jo, takže. A nejsou to teda tím pádem dneska jenom kopie těch tanečníků před 12 lety?
Vždycky je to v podstatě jako co se týká toho materiálu, který někdo vytvořil před těmi 12 lety, ať už to byl vlastně ten choreograf sám, protože Ohad má sám hodně nápadů, samozřejmě za spolupráce se svými tanečníky, protože ti tanečníci jsou nápaditi, takže vlastně je to tvůrčí dialog. Takže vždycky ten materiál, který jako se přenáší od někoho originálního, tak je samozřejmě kopie nebo je neoriginální. Nicméně v té interpretaci tak je to vždycky jiné. Jako orchestr nebo jako muzikant, který hraje skladbu, která už je prostě stovky let stará.
Takže je to o té interpretaci a v tom ten tanečník nalezne svobodu.
Rozhodně. A tanečníky to moc baví, oni konečně mají materiál, který vlastně jako vyžaduje to, co jsem pod nich doteď jako chtěla, což je vlastně práce s dynamikou, práce s texturama vůbec těla, to, že můžete být jako hutný nebo jemný. A takže my konečně máme teďka choreografii, kde vlastně každý pohyb to vyžaduje, mít to jako takový nějaký podtext nebo texturu.
To je zajímavé, to, co říkáte, ta textura a to vnitřní nalazení toho tanečníka, to je to, co potom do toho publika přechází v té neidentifikovatelné formě, že já tam potom sedím a já vlastně z toho jeviště jde na mě ohromně šíleně silná emoce, kterou nejsem schopnej popsat, ale jsem ji schopnej v tu chvíli zacítit naprosto přesně.
To je ten zážitek, že? To je ten zážitek, to je přesně ono. A ano, a to je přesně ono. Já se taky snažím tanečníkům před představením nebo před tímhle specificky říkat don't perform it, nehrajte to, jak bych si řekla správně česky.
Nepředstírat.
Nehrajte to.
Hrajte si, ale
jako přesně žijte to, musíte to prožívat, protože ve chvíli ten tanečník to začne jako dělat jako představení, uh-huh. tak to vlastně zabije.
Aha, tak je to mrtvý tvar v uh-huh. tu chvíli. Jak moc musí těch 11 lidí dohromady spolu být na jedné vlně?
Furt. Ideálně. Jo, to je právě takový jako bezvadný egotrénink. Uh-huh. Jo, já myslím, že každý ho by měl podstoupit, včetně všech našich politiků. Jo, vy totiž jako interpret. Všichni chcete být vidět nejvíc. Je? Hmm. To je jako podvědomý věm. Nicméně, proto, aby ten kus fungoval, tak vy právě potřebujete to ego pustit jenom do té míry, aby i všechna ostatní ega kolem vás dostala stejný prostor. Hmm. To je to přesně ten moment, kdy ten tanečník tohle jako zapomene nebo hodí za hlavu, tak se mu to okamžitě nějakým bumerangem jako vrací zpět. Protože buď prostě, já nevím co, pokazí řadu, nebo někoho zmate jako v tom načasování. Jo? Je to vlastně okamžitá karma, se vrací zpět.
Karma je zdarma.
Ano, přesně tak. Takže, jak říkám, doporučuji vlastně takový jako trénink ega všem. A to napojení, to je právě to krásné.
Naharin je jedna z největších osobností vůbec současného tance. Vymyslel tento...
Způsob tréninku, přesně.
Tento způsob tréninku, který se nazývá Gaga, je to nějaký jazykový kód, kterým vlastně ten tanečník komunikuje. A vy jste jediná lektorka v Česku, která to vlastně může dělat a může vyučovat. V čem to je? Jak to Gaga vypadá?
Takhle, budu se snažit být srozumitelná, protože samozřejmě my tím žijeme a tak je to složité vysvětlit.
Ale pojďte tak já budu pro ráda. Mě, pro obyčejného herce.
Přesně. Gaga v podstatě a zase tak jenom jako slovo, které nic neznamená, které se jenom dobře zapamatuje. Vlastně, jak říkám, jako pohybový jazyk. Ono v Gaga taky určitě máme nějaké jako názvosloví, které nám potom jako zkratkovitě vede k některým úkonům. A právě Ohad říká to, že Gaga vám v podstatě pomůže jako tanečníkovi v každém stylu, ať už dáte rock'n'roll, lidovky nebo cokoliv jiného, protože právě trénujete svou schopnost vlastně toho instrumentu, jako našeho těla, tak vy vlastně trénujete jeho bravuru, vy trénujete jeho virtuozitu. Či to tělo je stejné, to se skládá z kůže, z masa a z kostí, to je pro každý styl stejné. A my v podstatě se jako vlastně v Gaga učíme to tělo lépe číst, lépe poznat, rozeznat vlastně jeho třeba zlozvyky.
Co se ho učíte číst lépe?
Takhle, Gaga taky není, říkáme, že Ohad to vymyslel, jo. Ale Ohad spíše chytře spojil něco, co už tady dávno proudy. Máme. Protože už před 5000 lety tamhle v Číně operovali mozek a už o tom hodně věděli, o tom našem jako o anatomii a těch znalostí je hodně. A Ohad právě spojil, jo, jeho vlastně maminka byla učitelkou metody Feldenkrais, jo, což je vlastně taky nějaká raz určitá balanční metoda. Tatínek byl psycholog, tak tam myslím taky, že se to jako vlastně hezky pojí, jo, protože my taky víme, že jo, jak se to u nás říká, jak na těle, tak na duši. A to je, myslím, velmi blízko právě k tomu, o čem mluvíme, protože že jo, když se člověk jako celý den hrbí, tak se nemůže cítit dobře. Na druhou stranu, když je zase přílišně přepjatý, jo, tak se taky za nějakou dobu prostě vyčerpá něco, se mu s tím v tom těle stane. A to my se právě v Gaga učíme rozpoznávat, protože vlastně Gaga máme taky Gaga People a Gaga Dancers. Gaga Dancers.
Dva směry pro profíky
tak,
a pro amatéry.
Přesně
takzvaně.
Tak. A Gaga People právě otvíráme v Ostravě, takže možná můžu pozvat.
Určitě.
Právě ve studiu divadla Jiřího Mirona ve vybrané středy, vždycky podvečer od 18.30, tak právě Gaga lekce bude probíhat. Ona trvá 1 hodinu a jsou na ní zvaní všichni, i ti, co nemají vůbec zkušenost s pohybem.
Vůbec žádný taneční
schopnosti. Tak, protože právě, protože tak za prvý musím poukázat na to, že pracujeme bez zrcadel, takže se lidé nemusí bát sami sebe, sami svého odrazu a hlavně to, že to zrcadlo vlastně nás ruší. A vlastně já v Gaga vás vedu určitým jako jednoduchými instrukcemi. Všichni vědí, co je nahoru, co je dolů, všichni vědí, co je rychle, co je pomalu, co je dokola, co je pevně nebo co je jemně. No a já vlastně na sebe jako takhle během té lekce kladu určité instrukce, protože taky trénujeme multitasking, to znamená tak, aby člověk vlastně byl schopný, já nevím co, třeba jít rychle a ve stejnou chvíli si uvědomit, že třeba mu padají ramena. Jo, jako aby byl schopen více věcí vnímat najednou. a uvědomit si vůbec, jak stojí na nohách, jak mu drží páteř, kde má ochlablé svalstvo a kde může přidat. Takže to je vlastně ta verze pro people a pro tanečníky. Vlastně je to podobná verze, jenom samozřejmě se více soustředíme třeba na formu, jak se dostat do té formy a tak dál.
V jak dlouhý taneční život věříte?
Každý by měl minimálně hodinu denně tančit, celosvětově. Takže dokud to jde. Dokud to jde. Protože pohyb je strašně důležitý jako element našich životů. A
tančíte denně?
Tančím prakticky denně.
A opravdu i v neděli?
No to mám právě lekci nedělní, takže ano.
Natašo, vy jste procestovala a prožila kus svého života v různých zemích. Cože zrovna zpátky do Ostravy jste se vrátila?
Život.
V čem je tak krásná, specifická, v čem vás přitahuje zpět?
Já jsem měla vlastně před asi 20 lety, kdy jsem byla ještě v Holandsku, tak já jsem měla spíš takovou jako rodinou, spíš jako tragédii, takže od té doby jsem vždycky už jako chtěla být blíž rodičům, těmi rodiče jsou tady v Dobroslavicích.
Zdravíme rodiče.
Přesně tak. Takže já jsem se potom vlastně ve svých 30 vracela do Česka, do Prahy, kde jsem založila soubor. To vlastně to bylo takové těžké 10leté období, kdy vlastně soubor vyrostl, ale bylo to jako strašně namáhavé, až mě to vycucalo. Až jsem teda musela zase vyjet právě do toho Izraele, načerpat nějak
novou sílu, prostě energii, přesně, a nadhled, jo.
Přesně tak. A potom vlastně byl covid a já už jsem předtím vždycky jako vlastně s Lenkou Dřímalou spolupracovala, už když byla šéfka v Brně, protože je to člověk, který vycítil, že právě může využít můj potenciál. Já právě tím, že mám takhle proježděno, tak mám ještě spoustu taky jako přátel nebo bývalých kolegů, kteří právě dneska, kteří jsou dneska šéfové jako dneska a choreografové a tak dále. Takže v tom já bych řekla, že Lenka je jako vlastně moje přítelkyně, tak je prozíravá v tomto, že byla schopná mě tímto způsobem využít. A já jsem jí za to vděčná, protože já tím pádem opravdu můžu spojovat dva v jednom, že jsem blízko u rodiny a jsem blízko u divadla a že vlastně mám svůj tým, protože pro nás je ten tým taky důležitý.
Já jste potom něčeho součástí.
Přesně tak, že jsem potom jednou chvíli byla vlastně úplně jako sama samotinka a to mi potom jako chyběly, přesně ta jako můj tým. Takže já tady si splním to, že mám tým, že můžu vlastně přesně s mýma zkušenostma pomoct v několika rovinách, nejenom na tom baletním sále, ale i v té produkci a tvorbě. Takže pro mě vlastně krásné a já vždycky můžu hlavně vyjet.
Někam daleko. Jaká je vaše taneční budoucnost? Na co se těšíte, že si zatančíte?
Řekla bych, že ta kariéra taneční, že ta už teďka tak jako je.
Ta už je.
Ta už je.
Ty už nemusíme nic dokazovat. Přesně, a teď co si uděláte pro radost?
Tak. Tak já příští sezóně bych měla vytvořit choreografii, asi 25-minutovou právě tady pro soubor v rámci večera Bohemian Rhapsody. Takže to je takové jako v plánu. Tak to bude jako ta tvůrčí, to mě moc baví a já taky jako vlastně nechci být choreografem, jakože musím. Ale tak jenom když jako vlastně tam je co říct a když přichází nabídka, tak se jí rada ujmu. Takže to bude tahle tvorba. A potom bych měla mít roli, protože spolupracujeme tady s norským choreografem Jostrem Grenem, který už taky vlastně nám tady udělal Málerovy vzpomínky. A je to člověk, který úžasně právě pracuje. On je hodně jako režisér, že ty jeho věci mají takový jako vtipný náboj. Tak ten by měl udělat pro naši dvanáctku, pro malou stage, přesně, tak na příští jaro malou věc a tam mi nabídl, tam by se mnou chtěl jako spolupracovat jako s interpretem.
Tam budete tančit.
Takže tam bych měla mít nějakou roli, tak na to se taky moc těším.
Dobrá.
Takže tak to bude všechno tady v Ostravě a je to super.
To budeme držet palce, zlomte vás.
Přijďte se podívat.
Ještě jednou, milí diváci, zveme na horu. Nenechte si tuto exkluzivní inscenaci ujít. A já děkuji svému dnešnímu hostu Nataši Novotné.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu a u poslechu dalších dílů našeho podcastu se na vás těší Vítroleček.